La oss be for møte fortsatt. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du har delt det med oss, lagt inn i våre hjerter og gitt oss nåde til å tro det. Det er en gave utover alt hva vi kan forstå og begripe. Men takk for at vi får lov til å se deg som den du er, for eie dette livet. Nå ber vi for dette møtet, Jesus, at du måtte være her ved din hellige ånd, og gjør ditt ord levende for den enkelte av oss. At du måtte møte oss i ordet ditt. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Da jeg satt og leste denne teksten, og det som kom ut av det for min del, da, så ble det en overskrift på en måte, en rettferdig for urettferdige. Det er jo hentet rett ut av skriften, vet du. Det er jo det dreier seg om. I motsetning til avgudsdyrkelse og falsk åndelighet, som stammer fra menneskets hjerte og forførende ånder, sier Guds ord, og går ut på at mennesker ved et eller annet skal rettferdiggjøre seg selv for Gud. Altså bli rettferdig for Gud. I motsetning til dette her, altså, så taler kristendommen om en rettferdig som steg ned fra himmelen og gjorde opp for den urettferdiges urettferdighet. Gud selv er blitt min rettferdighet for Gud. Jeg behøver altså ikke rettferdiggjøre meg for Gud. Det er en annen som har gjort. Og det behøver heller ikke du. Jeg leser ifra salme 135, og ifra det 14. verset der i Jesu navn. For Herren skal dømme sitt folk, han skal miskunne seg over sine tjenere. Hedningenes gudebilder er sølv og gull, et verk av menneskers hender. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke, og det er ikke ånde i deres munn. Som de selv er, blir også de som laget dem, hver den som setter sin lit til dem. Israels hus, lov Herren. Arons hus, lov Herren. Levis hus, lov Herren. Dere som frykter Herren, lov Herren. Lovet være Herren fra Sion, han som bor i Jerusalem. Amen. Slutter med et halleluja den salmen. Denne teksten her, den begynner med et velsignet vers. Det var også et vers som jeg fikk ta min tilflukt til ved et tilfelle da jeg var på reise i Nord-Trøndelag. Jeg opplevde meg som en som absolutt ikke bestod prøven. Stor anfektelse, husker jeg. I Bibelen min så står det en dag i dag skrevet med rødt blekk under dette verset, Øysletta 13.4.89. Jeg husker et tilfelle på rommet i andre etasje der på gården. Han skal miskunne seg over sine tjenere. Har du noen gang hatt bruk for et slikt ord, du? Har bruk for å få et ord fra Herren selv om at han skal miskunne seg over deg? Eller går det greit det å være en kristen, altså? Jeg er kristen på et eneste grunnlag. Det er at ordet har nådd mitt hjerte. Herren miskunner seg over meg. Han har miskunnet seg over meg da han lot seg nagle til et kors der nede på Golgata en dag. Det er det jeg får lov til å være en kristen på, altså. Det er min kristendom, om du vil. Hans sanne tjenere, det er de som i sin nød har tatt sin tilflukt av ham, det blødende Guds lam, og derfor også er mer enn tjenere. De er hans venner, sier Guds ord. Som han sier til sine disipler etter sin oppstandelse fra de døde, i Johannes 15, vers 15, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans Herre gjør, men dere har jeg kalt venner.» Den som har tatt sin tilflukt til Jesus er blitt Herrens venn. Før vi går videre, la oss understreke noe som virkelig trengs å understrekes. Salmenes bok, det et skrift fra det gamle testamentet, den gamle pakt, og som sådan altså før den nytestamentlige menighet. Men vi, altså vi hedninger da, vi regnet med. Hele det gamle testamentet full av vitnesbyrd om at hedningene skal få del i velsignelsen. Vi så jo noe om det her til å begynne med også. På skjermen der oppe. Og det også flere eksempler på at det også var de som fikk del i den allerede i den gamle pakt. Vi kan jo bare nevne Rahab, som i tillegg var en skjøge. Dømt under loven altså, men frikjent for Gud. Rutt, Naaman og så videre. I denne salmen oppfordres det til å love Gud, lov Herren. Og så nevnes Israels hus, Arons hus og Levis hus. Da vi enda hos jødene. Men så kommer det. Dere som frykter Herren, lov Herren. Dere, hvem så de? Hva dette vil si, det utdypes for eksempel i salme 128:1. Salige vær den som frykter Herren, som vandrer på hans veier. Vær den! Uansett altså, om det jøde eller greker, om det tysker eller nordmann eller japaner, vær den som vandrer på Herrens vei og frykter Herren. Altså uansett om du jøde eller hedning, ja i romerne 2, vers 28 og 29, så går apostelen så langt som til å forkynne, for ikke den jøde som ditt ytre. Heller ikke det omskjærelse det som gjøres i det åpenbare på kjødet, men den som jøde i det skjulte, han jøde. Og omskjærelsen hjertet som skjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. Altså, et menneske som kommet til tro på den Herre Jesus, det en sann jøde. Det Abrahams barn, sier ordet her. Det vil altså si mennesker som har den sanne gudstrykk gitt ved en fødelsen både av jøder og hedninger. Det ett legeme, sier Guds ord. Det så mange som vil splitte dette her opp, men det skal ikke splittes opp. Det gjelder både jøde og hedning. Det ett legeme i Kristus. I Jesaja 49:6 så hører vi faderen tale til sønnen, det profeten. Det for lite at du min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Det skal altså skje, men sier Herren, det for lite, det ikke nok. Jeg vil noe mer. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedninge folkene, for at min frelse må nå til jordens ende. Og hvis du ser hvor vi sitter den i kveld, fra Israel, så ser du jordens ende, ikke sant? Helt opp i nord. Det dette vi møter igjen i Simeons vitnesbyrd, der han står med Jesus barn i sine armer i tempel i Jerusalem. Vi leser i Lukas 2. Herre, nå kan du la din tjener fare herfra i fred etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse, som du har berett for alle folks åsyn. Et lys til åpenbaring for hedningene og en herlighet for ditt folk Israel. Alt samlet i ham. Gud vil samle oss alle i ham. Samle alt til ett i Kristus. Og da spiller det altså ikke noen rolle om du jøde eller hedning, om du hører til den ene eller den andre organisasjonen. Dette ikke av Gud å drive og splitte det opp slik. Det eneste som skal skape noen splittelse i Guds menighet, det jo dette at det blir forkynt noe som vrangt. Ellers så det din broder. Berett for alle folks åsyn og lyst åpenbaring for hedningene. Guds rike hører barna til, og det du regnet med, som det heter i denne barnesangen, Vi kan trygt si Guds rike hører hedningene til, og du har regnet med. Hør og tro det. Du regnet med. Du altså inkludert i dette frelsesverket. Og det det du og jeg trenger å høre. Vi trenger å høre evangeliet. At jeg uten tro, mens jeg enda var en hedning, ja, før jeg ble født inn i denne verden, så jeg altså inkludert i dette vidunderlige frelsesverket som Gud har skapt til veie. Han frelste deg i Kristus. Vær den som frykter Herren. Dette vil se slik ut på den siste dag. Det står i Åpenbaringen 7-9. Deretter så jeg og se en stor skare, som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. De sto for tronen og for lammet, kledd i lange hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. I denne salmen vi leste fra, han taler her ironisk om hedningenes gudebilder. Om de av sølv eller gull, aldri så mye, de døde ting. De et verk av de menneskesender som tilber dem. Du kan snakke om å skape seg en gud i sitt bilde, altså. Det denne arme hedningens samling i det totale åndelige mørket, en følge av det lys som gikk ut i menneskets indre, i sjela, for fallets dag. Fremmed for sin skaper og fremmed for sin gjenløser. Han driver altså og lager seg sine egne bilder i håp om at han måtte bli frelst ved det. At det måtte gå vel med ham gjennom det. Den Gud som da eventuelt står bak disse bildene. For en nød. Ja, det ganske svært å finne den nøden midt i en kristne forsamling også. Når Gud kommer til et menneske for å føre det ut av dette åndelige mørket, så vender gjerne dette mennesket ryggen til ham, og blir værende altså stirrende inn i det absolutte mørket, for det det som det mest behagelige, det minst skremmende. Hva det vant til, og derfor finner seg best til rette med, altså lyset blir stående der bak, for det så ubehagelig. Jeg kan jo spørre deg som her i kveld, har Guds ord, Guds lys noensinne blitt ubehagelig for deg? Ja, det kan jeg vitne personlig herifra jeg står. Det har det virkelig blitt, altså. Ja, Herren førte meg gjennom til liv, det var så ubehagelig. Det slakta jo alt mitt eget. Det ble nød. Guds ord tveget sverd, står det, det hogger til begge sider. Det åpenbare han, det Guds velsignede lam, han som døde ditt sted for å frelse deg, men det hogger også ned ditt eget. Du får det ikke med deg inn, skjønner du. Og Gud setter deg heller ikke i stand til å komme inn. Du må bli født på ny, sier Guds ord. Alt må bli nytt. Og det der Kristus begynner å skinne for et menneske. Men så det noen han gjennom mye møye og mange slags veier til skyndelser og hendelser forventer mot lyset. Slik at han får formidlet sin frelse. Han spotter disse falske gudebilder. Han peker jo på at de stumme, munnen deres taler ikke, øynene ser ikke, ørene hører ikke, og det ikke ånd i dem. Altså, de puster ikke, det bare ting. Men det en ting som særlig farlig med disse tingene, denne dyrkelsen. Paulus han peker også på dette, at det bare en Gud. Men hør hva han forkynner i 1. Korinther 10:20. Det som hedningene offrer, skriver han, det offrer de til onde ånder, og ikke til Gud. Men jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder, skriver han til de troende i Korinth. I samfunn med onde ånder. Det en stor fare ved falsk åndelighet av alle slags det. Du tenker gjerne og ser gjerne for deg slike mer eller mindre primitive billedstøtter når du hører slike ord som vi leste fra Salme 135. Men det gjelder all falsk åndelighet. Du kommer I kontakt med onde ånder, forførende ånder. Nå skal du høre det vi leser I denne salmen om avgudene. De av sølv og gull, et verk av menneskers hender. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har øre, men hører ikke. Og det ikke ånde I deres munn. Hva så med den levende Gud? I motsetning til dette her. Hva da med Israels Gud? Da må du høre Jesu ord til sin forvirrede disippel, Philip, Johannes 14. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss. Jesus sier til ham, så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Hørte du det, min venn? Og så kan vi spørre, har han munn som taler, øyne som ser, ører som hører, og har han ånde I seg? Han en levende Gud iblant oss, her I kveld? Det har ingen betydning, kjære venn, om jeg fikk deg I tale, men det har evighetsbetydning om han får deg I tale gjennom sitt ord. Det de mest alvorlige stunder I våre liv, faktisk, når vi har med Guds ord å gjøre. Her han altså ikke noe gudebilde, hverken av menneskers hender eller vidd, altså. Det ikke noen som har tenkt han fram, men en levende Gud åpenbart oss, iblant oss til vår evige frelse. Det det han Hør det, og la det for all del ikke gå deg forbi. Han altså den som nå lever I det Jerusalem som der oppe. Ifølge Galaterne 4:6, og hans armer når hit ned. I Jesaja 57:15, du har sikkert hørt den sitert mange ganger, for så sier Herren, den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig, I det høye og det hellige bor jeg, og dit når du aldri opp. Dit når vi aldri opp. Dit jeg går kan dere ikke komme, sa Jesus til fariseerne og skriftlærde. Mennesket kan aldri nå opp dit. Men han bor, takk Gud, han bor ikke bare der. Og hos den som sønderknust og nedbøyd I ånden for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Hørte du hva han vil med deg altså? For det deg det taler om. Hørte du hva han vil med deg, du som kjent at du består ikke på noen måte prøven? Kanskje du sitter her I kveld, du, som har gjort den erfaringen for Gud igjen og igjen. Jeg består ikke prøven, det ikke mulig for meg. Altid når jeg har prøvd dette, så faller jeg så grunnig igjennom. Jeg blir stående igjen som en hjelpeløs synder for Gud. Det jo deg han vil ha I tale. Jo, hva han vil med deg? Gjenopplive din ånd og gjøre ditt hjerte levende, står det. Tenk på dem. Ja, han den som steig hit ned for å kjøpe deg himmel og salighet hos seg igjen. Med sitt eget blod. Sin lidelse og død som en soning for all den synd som gjort. Og det vel ikke ganske lite, det det? Eller synes du at du har syndet så lite? Ja, da trenger du ikke mye nåde heller. Men kanskje du her som har syndet mye. Så overmåte. Da Adam og Eva falt, så fløy det og gjemte seg buskene folk. Har ikke du følt trang til det mange ganger også? Noe som kan skjule deg for den hellige. Og det nettopp det den hellige har gitt deg. Det evangeliet det. Det blodet som renser fra all synd. Så du kan stå for Gud med frimodighet. Ja. Eller går det sånn passe? Jeg skal I alle fall si deg det I kveld. Sånn passe, det ikke nok. Eller sagt på en annen måte, det for mye. Det du skal ha for Gud, det må du ha I ham. Jeg må sant og si det på den måten også, at jeg I den tiden jeg reiste omkring, jeg møter ikke så mange av disse menneskene som jeg skulle tro at du møtte I Guds forsamling. Som helt på det rene av seg, I dyp av sitt eget hjerte, med dette, at alt jeg har for Gud, det har jeg I ham. Det ikke noe av mitt eget. Det ikke noe der som består for ham. Han så visst ikke noe dødt gudebilde som mennesker har skapt og gitt liv, men selv den som har skapt alt og gitt alt levende liv. Han også den som gir det evige liv til hver den, hør det, hver den som ber ham. Ja. Det ikke noe tungt bud det, å be ham. Herre Jesus, du ser, det ikke liv I meg, men det liv I deg, Jesus. Nå be ham det livet. Gjør det. Vær den som ber. Han skal få det. Og så har Gud elsket verden. At han gav sin sønn den innbårne. Og så skulle han nekte den som ber. Nei, han gjør ikke det. Han gir deg det. Paulus han skriver om ham I 1. Timoteus 3,16. Og det må alle bekjenne. Stor den gudsryktens hemmelighet. Gud åpenbart I kjød, rettferdiggjort I ånd, sett av engler, forkynt blant folkene, trodd I verden, opptatt I herlighet. Har det gått opp for deg hva han forkynner det her? Gud åpenbart I kjød. Nei, hvem fatter det fullt ut? Men denne boka, altså Bibelen, til I denne verden for at du skal lære Gud å kjenne og finne tilbake til ham. Hans ord, det hans vei, til ditt hjerte. Dette skjer ikke ved stor kunnskap, ikke ved å forstå det. Nei, hvem forstår det? Ikke ved noe som har med deg å gjøre og stammer fra deg, det skjer ved åpenbaring. Ved at ånden åpenbarer Jesus for ditt hjerte, slik at du fatter tillit til ham eller tror på ham om du vil. For noen så kan dette skje et nu, det gjorde det for min del. For andre så går dette her, det som et lys som blir sterkere og sterkere, og til slutt så det høylys dag, så ser du Jesus din frelser. Sendt av Faderen. Det en gave dette å bli en kristen. Ikke noe jeg bestemt meg for å bli. Og som en gammel forkynner oppe fra Setesdalen sa det, ikke min skyld at jeg en kristen, sa han. Forstå det rett. Det ikke noe jeg bestemt meg for. Det ikke noe jeg tatt standpunkt for Jesus og alt dette her. Bøyd meg og gitt meg over. Og det dugde ikke. Holdt ikke. Men han har gitt seg selv til meg. Og for meg. Og når jeg får se det, så ser jeg Guds vei. Det gjør vel du også. Det Guds vei til frelse for deg det. Det en nådegave å være en kristen. Det gitt altså ved at han kommer til deg. Nå skal jeg si deg noe underlig til slutt. Det I virkeligheten ikke underlig, for det sannheten, men vi ikke vant til å se det slik. Hør, han kommer ikke til deg for å frelse deg. Har du hørt sånt? Går han å si sånt? Hvorfor kommer han til deg da? For å lære deg frelse å kjenne. Det som det uttrykkes I Lukas 1,77, hvor englen taler til Josef om Jesu gjerning, bare hør, for å lære hans folk frelse å kjenne ved at deres synder blir forlatt. Frelsen ferdig, den vet du. Jesus fullbrakte denne frelse på korsets tre. Da ble dine synder sona. Fra en til den siste. Alt det du alt du har gjort, alt det du ikke har gjort, det ble naglet til det treet. Og så vil han lære deg dette å kjenne. Frelsen, din frelse, evangeliet om din frelse, som Paulus skriver det I Efeser 1,14, fullført ved ham. Det Guds usigelige gave til en fallen menneskeslekt. En fullferdig frelse. Hva det nå dreier seg om, å lære deg og meg og alle denne frelse, denne ferdig og fullbrakte frelse, å kjenne. Og hva består den I? Jo, at dine synder blir deg forlatt. Dine synder, din synd, fordi denne fullbrakte frelse bestod I dette, altså at han offret sitt uskyldige blod til en soning for all verdens synd. Ja. Hva trodde du evangeliet var? Det kjenner jeg ikke. Trodde du det var at Gud skulle gjøre deg til et eller annet? Nei, evangeliet hva som har skjedd I Kristus. Og det alt for deg. Peter omtaler slik I brevet sitt, 1. Peter 3,18, for også Kristus led en gang for synder. Ja, for hvilke synder da? Jo, for dine synder, selvsagt. All verdens synd, skriver jo Johannes om det. En rettferdig for urettferdige. For å føre oss frem til Gud, han som led døden I kjødet, men ble levende gjort I ånden. Hørte du det altså? En rettferdig for urettferdige. Det det, skriver Peter, som fører deg frem til Gud. Det ikke noe annet som kan føre deg frem til Gud enn dette. Du ser gjerne på deg selv og fortviler mange gang kan hende det kan... Det kan neppe holde for meg slik som jeg Du tenker deg liksom en viss standard som du må leve opp til som kristen. Om det skal gå deg vel. Men hva leste vi vel ikke Guds eget ord? En apostels vitnesbyrd til deg. Hør nå. For urettferdige. Han ga seg selv. For urettferdige. Noen som tenker seg også forkynne hele gjørelse som at vi skal bli stadig bedre mennesker, vet du. Til slutt så blir du jo god som gull, ikke sant? Jo, takk. Jeg har møtt noen av disse gullkristne på min vei, og jeg sier av hjertet nei, takk. Nei, du. Du skal få komme nærmere Jesus I din erkjennelse. Han skal vokse for deg. Du skal bli mer avhengig av ham fordi du ikke finner det gode I deg. Det nødvendige gode altså. Helliggjørelse at Kristus vinner skikkelse I et menneske. Ikke at jeg blir bedre menneske. Jeg kan bare gå tilbake til den tiden jeg gikk på fjellet og frem til nå. Du hva som forskjellen egentlig da? Fått litt mer kunnskap om ting og sånn, ja visst, men altså, jeg ikke blitt noe bedre menneske. Jeg kan ikke se på meg selv og si at Jeg bedre menneske I dag enn jeg var der altså for en 35 år siden og litt mer nå. Jeg kan jo ikke det. Jeg avhengig av den totalt samme nåde her jeg står nå I kveld som den gangen. Eneste håp jeg har for Gud, det jo Jesus Kristus og det blod han var villig til å utøse for mine synder. Det ikke noe mer. Har det skjedd noe helliggjørelse hos meg, ja, så det jo at jeg blitt mer avhengig av det, og at Jesus blitt større for meg. Ikke sant? Hør det igjen og igjen. En rettferdig for urettferdige. Så det håp for deg også. Jeg ikke et menneske I denne verden også, som satt utenfor her, skjønner du? Det et Herrens ord som kommer til deg ved en av hans tjenere og venner, Peter, for å lære deg frelse og kjenne. Du må gjerne putte masse penger I misjonsbørsa. Du må gjerne gå og besøke den syke, og du må gjerne gjøre mye godt. Du verden, hvor mye mer vi burde ha gjort, ikke sant? Men du har vel aldri tenkt deg til himmelen på det? Du har aldri tenkt at det skulle bedre din situasjon for Gud? Da burde du si Jesus farvel, og så tar du loven for deg, og så prøver du å gå fram på den. For det du holder på med. Ja. Dersom du ser det sånn. Min fromhet og all denne egenrettferdigheten jeg må be Gud mer om tilgivelse for enn noe annet. At det alltid vil være noe annet enn det . Men Gud vil to ting I alle fall. Han vil ha visdom I hjertets dyp og sannhet I hjertets innerste. Ja, hvem sannheten? Det sier jo Jesus selv. Jeg sannheten. Det han Gud vil ha inn I ditt hjertes innerste, skjønner du. Han går inn hos syndere, hos urettferdige, hos hjelpeløste, fortapte mennesker, som ikke ser noen annen vei. Jeg var fortapt og så ingen vei, sier Samuel. Hva så han da? Da så jeg blodet. Ja, blodet. Da ingen makt, altså hverken I meg eller utenfor meg, kunne frelse meg, ikke engang Guds makt. Da så jeg blodet. Det Guds kraft til frelse. Og det ikke noe annet som Guds kraft til et kristen liv heller, enn nåden. Alene. Men da må du høre hva som faktisk blir forkynt, og så må du forlate dine egne tanker om det. Hør ordet altså. Når det slik fatt, at, og du har begynt å få I det minste et lite glimt inn I denne herlighet, da forstår du salmistens oppfordring her. Lov Herren. Lovet være Herren fra Sion. Han som bor I Jerusalem. Halleluja. Ja. Altså da det Gud som stor. Da fyller han liksom hele synsranden, ikke sant? For det som her og bor I meg, ikke verdt å snakke om. I denne sammenheng. Ikke I denne sammenheng. Mye bra blant mennesker, for all del, og det skal vi være glad for. I denne sammenheng, det ingenting verdt. Det kommer ikke inn. Det må bli igjen der ute. For du skjønner, den dagen Gud drev mennesket ut av Eden, så drev han hele mennesket ut av Eden. Det var ikke en flis, det var ikke en dråpe I det mennesket som kunne bli igjen der inne. Alt ble drevet ut. Og da skjønner vi rent logisk at skal det komme inn igjen, ja, så må alt bli nytt. Ja. Og det det blitt I Kristus. Se, alt blitt nytt. Ja. Han din frelser, din gjenløser, ditt lys til åpenbaring. Gud være lovet nå og I all evighet. Ja, vi takker deg, Jesus, for dette, ditt evangelium. Du har frelst oss ved ditt eget dyre blod og renset deg et folk. Herre Jesus, takk at vi skal få lov til å gå inn I dette, og ikke søke det på noen annen vei. Det skal vi få lov til å slippe. Takk for at du taler av den enkelte, du som har omsorg for oss, som det står. Det priser og takker vi deg for. Amen.